สวัสดีครับโฮมาโลนครับวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักแสดงท่านหนึ่งนะครับในสมัยปี1937ชื่อเรื่องว่าคนตัดหัวเขาชื่อออตโตคลานช์เขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเบอร์ลินและเบอร์ลินก็ไม่ใช่เมืองหลวงของโลกฝ่ายธรรมะดอกหรือออโตคลานปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนทุกวันโดยจะแสดงบทเดียวและในการแสดงแบบเดิมซ้ำๆไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ปี1937นั้นเป็นที่เชื่อกันแน่นแฟนทีเดียวว่าโชว์นี้จะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดลงได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าก็หามีใครทำท่าว่าเบื่อหน่ายในการแสดงที่ว่านี้ไม่อันหนึ่งนั้นออโตคลานช์ก็ตั้งอกตั้งใจแสดงเต็มสติกำลังราวกับยังไม่พอใจในการแสดงของตนและพยายามที่จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆดูอย่างเครื่องแต่งตัวก็ได้ตอนแรกๆคลานแต่งตัวเซโก้ถึงแม้จะเป็นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยฝีมือธรรมดาก็ตามทีแต่ทว่ามันก็ยังดูแปลกแยกกับผู้แสดงบทย่อยอื่นๆซึ่งแต่งเครื่องแบบโก้หรูบ้างหรือไม่ก็แต่งกายมอซอเก่าขาดแบบคนบ้านนอกคลานลองศึกษาเรื่องนี้อยู่พักใหญ่แล้วก็พบว่าถ้าแต่งเนื้อแต่งตัวแบบเรียบๆให้ดูสมถะแล้วก็คนดูจะประทับใจมากกว่าส่วนเรื่องการแสดงก็เหมือนกันผู้แสดงอื่นๆทำให้คนดูไม่ประทับใจเช่นเดียวกับไม่ประทับใจในเสื้อผ้าอันอลังการที่พวกเขาเหล่านั้นแต่งผู้แสดงที่ว่าเหล่านั้นด่าทอขโมงโฉงเฉงบ้างเพ้อคลั่งคล่ำครวญบ้างไม่ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นหรือแยกเขี้ยวยิงฟันเรื่อยไปจนถึงโกรธเกลี้ยวแทบเป็นบ้าแต่ผู้ชมก็ไม่ประทับใจแม้แต่น้อยคนดูนิยมชมชอบการเข้าถึงบทบาทอย่างเป็นงานเป็นการของออตโตคลานช์มากกว่าคลานช์พูดน้อยทว่าแสดงออกอย่างสง่างามดูขึงขังเขาไม่เคยเล่นกับคนดูหากแต่แสดงอย่างเป็นงานเป็นการราวกับไม่มีผู้ชมอยู่ในที่นั้นด้วยเลยด้วยเหตุดังกล่าวมานี้คลานช์จึงเป็นนักแสดงที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดในกรุงเบอร์ลินและเล่นบทเดียวบทเดิมซ้ำๆอยู่อย่างนี้ทว่าก็เป็นบทบาทที่ผู้ชมไม่เคยเบื่อโศกนาฏกรรมนี้มีชื่อว่ามหาอาณาจักรไรท์ที่3สถานที่แสดงคือลานประหารของทางการออโตคลานแสดงเป็นคนตัดหัวการแสดงทุกรอบมีผู้แสดงประกอบไม่เคยซ้ำหน้าและผู้ชมก็ทวีจำนวนขึ้นทุกรอบการแสดงเหล่านั้นมันเหมือนกันทุกรอบทุกเช้าคลานช์จะเดินเข้ามาในลานประหารอย่างมีพิธีรีตองให้คำแนะนำต่อบรรดาผู้แสดงประกอบทั้งหลายด้วยเสียงเบาๆแล้วจากนั้นจึงเดินนำคนเหล่านั้นออกไปยังใจกลางลานเมื่อถึงคิวแนะนำผู้แสดงประกอบแต่ละคนพระเอกก็จะทิ้งช่วงให้ผู้ชมได้แสดงความรู้สึกกันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะแนะนำคนถัดไปเมื่อถึงเวลาเปิดฉากการแสดงจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วฉับไวยิ่งพวกผู้ช่วยจะนำตัวนักแสดงประกอบออกมาเข้าที่และผูกตาคลานช์จะเข้าไปตรวจดูการมัดว่าเรียบร้อยดีหรือไม่แล้วก็โค้งคำนับทหารซึ่งควบคุมตัวคนเหล่านั้นมาให้กระชากขวานขาววาววับซึ่งเสียบอยู่ในแท่งน้ำแข็งออกมาแล้วเงื้อมมือจุดไคลแม็กนี้ ทำให้ผู้แสดงประกอบแล้วก็คนดูแข็งทื่อเป็นก้อนหินราวกับถูกสะกดเลยทีเดียวเมื่อเสร็จการออโตคลาชก็จะยกหัวขึ้นจากตะกร้าชูสูงรับการปรบมือโห่ร้องของเหล่าผู้ชมยิ้มน้อยๆบนใบหน้าของเขาเป็นรอยยิ้มของผู้ซึ่งพอใจว่าตนได้ทำงานอีกชิ้นหนึ่งสำเร็จลงด้วยดีทุกเช้าออโตคลาชไม่ได้แสดงเพียงรอบเดียวหากแต่แสดงซ้ำๆเช่นนี้10ถึง12รอบเลยทีเดียวทว่าชายหนุ่มก็ไม่เคยทำผิดพลาดไม่เคยแสดงความเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่เคยแสดงความผิดท่าผิดคิวแต่ประการใดไม่ว่าจะเป็นผู้ลากมากดีมาจากไหนลูกชายของพวกชาวบ้านคนแก่คนสูงอายุหรือว่าสาวสวยแก้มแดงทุกคนจะได้รับการปฏิบัติเหมือนๆกันและเท่าเทียมกันจากมือของเพชฌฆาตผู้นี้มือซึ่งเริ่มหนาสากขึ้นทุกวันจากการจับขวานแล้วก็เปื้อนเลือดแดงเถือกจากการหยิบหัวคนจากตะกร้ายกชูขึ้นให้ผู้ชมได้ดูอย่างถนัดตาแต่พอออกไปนอกลานประหารคลาชก็ใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบยิ่งนักเมื่อเสร็จจากงานเขาจะมาดื่มเหล้าชนับสักกลุ่มหนึ่งหรือไม่ก็ดื่มเบียร์ตามร้านเบียร์ธรรมดาธรรมดาหลังอาหารค่ำสักแก้วเดินเล่นตามท้องถนนหนทางบ้างเพื่อฟังว่าผู้คนเขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วจากนั้นก็กลับบ้านซึ่งเป็นห้องค่อนข้างใหญ่ไม่ไกลจากศูนย์บัญชาการของหน่วย SS ตอนค่ำบางทีอาจจะไปงานเลี้ยงบ้างหรือไม่ก็มีตำรวจลับเกสตาโปมาพบเพื่อแจ้งให้ทราบว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะมีงานพิเศษอะไรบ้างคลาชมีความเป็นอยู่ที่ราบเรียบไม่ได้โลดโผนไปตามยุคตามสมัยที่กำลังบ้ากันอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากเขารับใช้มหาอาณาจักรไรฟ์ไปตามหน้าที่และตามความจำเป็นเท่านั้นไม่ได้มีความชื่นชมยินดีหรือแสวงหาประโยชน์จากงานแต่ประการใดใครจะฟุ้งใครจะเฟื่องไปสักเพียงไหนคลาชก็ตัดเสียเมื่อถึงคราวที่จะต้องตัดก็ตัดคออย่างไรเล่าสมัยนี้ใครยิ่งฉลาดมากเฟื่องมากนั่นแหละยิ่งอันตรายมากหัวคนในตะกร้าบนลานประหารนั่นน่ะหัวของคนฉลาดฉลาดทั้งนั้นนะออโตคลาชมีความพอใจเป็นอันดีกับชีวิตของเขาก็เมื่อปีก่อนเขายังเป็นเพียงคนฆ่าสัตว์ธรรมดาธรรมดาอยู่เลยพอพระจากโรงฆ่าสัตว์มารับราชการเขาก็ได้หูกว้างตากว้างรู้จักโลกแล้วก็รู้จักผู้คนมากมายปีที่ผ่านมานี้เขาได้รู้จักผู้คนหลายพันคนเสียดายอยู่หน่วยเดียวที่ได้เจอกันเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ก็ช่างเถอะเขาได้มองดูใบหน้าของคนจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเยอรมนีแล้วก็ยกหัวของคนเหล่านั้นชูขึ้นใบหน้าซึ่งเคยหยิ่งผยองภาคภูมิใจเหล่านั้นจะไม่มีวันยิ้มผยองได้อีกต่อไปแล้วและเลือดสีน้ำเงินของพวกผู้ดีเอาเข้าจริงมันก็ไอแดงเดียวกับเลือดแดงของพวกไพร่นั่นแหละตกลงเป็นอันว่าคลานช์พอใจกับชีวิตก็แล้วกันพอใจมาจนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าคนเหล่านั้นชักจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วจนเกินไปเสียแล้วมาเร็วไปเร็วเสียจนเขาไม่ได้รู้เกี่ยวกับอะไรกับคนเหล่านั้นเลยชายหนุ่มเริ่มให้ความสนใจกับนักโทษประหารของเขามากยิ่งขึ้นด้วยเกิดฉุกใจคิดขึ้นมาว่าทุกใบหน้าล้วนแล้วแต่มีความลับแอบแฝงอยู่และทุกหัวกะโหลกก็มีเรื่องราวความเป็นมาอันน่ารู้คนหนุ่มก็ดีคนแก่ก็ดีคนดีบริสุทธิ์คนเลวชั่วช้าคนถูกคนผิดคนโง่คนฉลาดคนขลาดและคนกล้า ล้วนแล้วแต่ผ่านมือเขาไปวันละ10-20 ลายทุกคนเดินขึ้นบนตะแลงแกงแล้วก็คุกเข่าเอาหัวพาดท่อนไม้รอความตายจากคมขวานของเขาเหมือนกันทุกคนคนเหล่านั้นเป็นใครมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะแล้วก็ดูเถอะจูจูเขาซึ่งเป็นคนเชื่อธรรมดาธรรมดาประจำโรงฆ่าสัตว์ก็กลับต้องมารับผิดชอบต่อชะตากรรมของเยอรมนีเกลาให้เกลี้ยงด้วยขวานแล้วชะตากรรมที่ว่านี้แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะก็มีแต่พวกเจ้าของหัวเหล่านี้เท่านั้นแหละที่จะตอบได้ครั้นสงสัยแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบเขาเริ่มจับจ้องมองนักโทษประหารด้วยความสนใจกว่าเดิมและแล้วโดยไม่รู้ตัวเขาก็เริ่มมองลึกเข้าไปในดวงตาของคนเหล่านั้นสนองสนใจในรูปกะโหลกศีรษะแล้วก็พินิจพิจดูสีผิวและผิวพรรณวันหนึ่งหลังทำงานเสร็จเขาก็ไปที่แผงขายหนังสือแล้วเลือกได้ตำรามา2 เล่มเล่มหนึ่งเป็นการทำนายนิสัยใจคอโดยพิจารณาจากรูปร่างของกะโหลกศีรษะอีกเล่มหนึ่งเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตำราที่ว่านี้เขาซื้อมาได้เกือบ2 เดือนเข้านี่แล้วและบัดนี้ก็กำลังอ่านและค้นคว้าต่ออย่างขมักเขม้นทุกวันนี้ทันทีที่เสร็จงานชายหนุ่มจะตรงดิ่งกลับบ้านแล้วล้มตัวลงนอนเขาจะหลับตาลงปล่อยให้ความทรงจำทั้งหลายเกี่ยวกับงานที่ผ่านไปพลูพลั่งลังไหลกลับมาใบหน้าเผือกซีดทุกระทมจะมาลอยวนอยู่ตรงหน้าใบหน้าแล้วใบหน้าเล่าเกือบ3,000 คนเห็นจะได้แล้วกระมังแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆเสียด้วยสิทุกคนเหมือนจะตอกย้ำความรู้สึกหนึ่งของคลานช์ให้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกที่ว่าเขาเป็นเจ้าชีวิตของผู้คนอย่างไรเล่าคุณนั่นแหละออโต้คลานช์ที่เป็นเจ้าชีวิตของพวกเราคุณคือผู้ที่มีอำนาจที่สุดในมหาอาณาจักรไลท์ไม่ใช่ฮิตเลอร์เกอร์เบิลฮิปเลอร์หรือใครที่ไหนทั้งนั้นคุณตั้งหากเล่าออโต้คลานช์ที่เป็นผู้กำหนดชีวิตหยิบยื่นความเป็นหรือความตายให้แก่พวกเราแรกๆคลานช์ก็ตื่นตระหนกต่อความรู้สึกที่ว่านี้ทว่าทุกวันจะมีคนต้องตายด้วยคมขวานของเขามาตอกย้ำความคิดเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆใบหน้านับ10จะมาลอยวนอยู่ในความมืดย้ำความคิดย้ำความจำแล้วก็เพิ่มรสชาติของความรู้สึกยิ่งขึ้นทุกทีและแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ผ่านไปความทรงจำของเขาก็ฝังแน่นไม่ขยับเขยื้อนไปไหนอีกนอกจากปักแน่นอยู่ณเวลาอันสำคัญตอนที่เอื้อมมือลงไปในตะกร้ายกหัวชูสูงขึ้นให้คนได้ดูทั่วถึงแล้วมองนิ่งแน่วอยู่ที่ใบหน้าของศพนั้นแรกๆคลานช์ก็พยายามทัดทานตนเองแต่ต่อมาก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความตื่นเต้นและเร้าใจนั้นได้การยกชูหัวที่เพิ่งขาดกระเด็นจากบ่าด้วยคมขวานกลับกลายเป็นความหฤหรรษ์อันสุดบรรยายเป็นความตื่นเต้นและเป็นการแสดงออกถึงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่นี่ถ้าเขาสามารถขโมยหัวขาดพวกนั้นมานั่งดูนอนดูชื่นชมได้นานๆแล้วก็ไม่เอาหน้าจะบ้าหรือไงถ้าถูกจับได้แล้วก็เขาต้องถูกลงโทษถึงตายแน่ๆแล้วก็จะขโมยเอามาทำไมกันหัวขาดก็คือศพประเดี๋ยวเดียวก็เน่าก็เหม็นไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่หัวของพวกไอ้โง่ๆบ้าๆคนไหนก็ได้หรอกนะหัวพวกนั้นจะเอามาทำไมเอามาก็ไม่คุ้มเสี่ยงเอาหัวของผู้หญิงสวยๆผมสีทองซึ่งเขาเคยเห็นในความฝันแล้วก็เพ้อละเมอครวญอยากจะได้เห็นตัวจริงสิอย่างนี้ค่อยน่าขโมยเอามาชื่นชมหน่อยมันต้องมีทางสิหน้าคลานนึกเรื่องมันต้องแอบไปดูล่วงหน้าเสียตั้งแต่ตอนกลางคืนเมื่อได้รายชื่อนักโทษประหารแล้วเขาต้องไปดูก่อนให้ทั่วท่วนแล้วก็เลือกคัดเสียเลยว่าเหมาะใจคนไหนจากนั้นก็ไปเตรียมการกับตาเท่าฟริตคนขนศพซึ่งจะเป็นคนขุดฝังนักโทษประหารที่ไม่มีญาติมารับศพให้แกสัก 2-3 มาร์คตาฟิตขี้ขานจะยอมโดยดีจากนั้นออโต้คลาชก็จะเอาหัวใส่ถุงผ้าใบพาดบ่ากลับบ้านใครจะรู้หึคลาชคิดทบทวนแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวังเขาจะต้องรอบคอบให้มากอย่าให้ใครระแคะระคายหรือสะดุดใจได้เป็นอันขาดเพราะถ้ามีใครรู้ก็ใช่ว่าพวกเขาจะเข้าใจจะพานหาว่าเขาเป็นบ้าเอานะแล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครยอมให้เขาทำหน้าที่คนตัดหัวอีกต่อไปเขาจะไม่ได้รับขวานอันหนักและคมกริบทุกๆเช้าและจะไม่ได้เห็นหัวคนขลาดกระเด็นตกลงในตะกร้าวันละเป็น10หัวทุกๆวันอย่างแน่นอนไม่ได้ดอกเขายอมให้ใครรู้ไม่ได้เลยดังนั้นในการทำงาน 3-4 ครั้งถัดไปนี้เขาจะต้องระมัดระวังตัวให้มากๆเวลาใครเห็นออโต้คลาชชายร่างสูงไหล่กว้างหัวล้านและมีหนวดคลิปเรียบผู้นี้ก็อย่าให้เขาตั้งข้อสงสัยได้เป็นอันขาดว่าคลาสกำลังจะทำตามความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่น่าทึ่งแม้แต่นักโทษประหารเองก็ไม่ได้สะดุดใจอะไรเมื่อคลาสกวาดตามองจ้องหน้าอย่างพินิจทว่าถุงผ้าสีดำซึ่งครอบหน้าเพชรฆาตอยู่ก็อาจจะมีส่วนช่วยเพราะมันปิดบังไม่ให้ใครเห็นสีหน้าของคนตัดหัวได้มันปิดไม่ให้ใครเห็นว่าคลาชมีสีหน้าผิดหวังที่ยังไม่พบคนที่ต้องใจเขายังไม่ถูกใจใครจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครเลยสักคนที่จะมาเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจให้เขาได้นักโทษประหารในระยะนี้ทุกคนดูงั้นๆเหมือนกันไปหมดชายหนุ่มออกจะผิดหวังอยู่ครามครั่นกระนั้นเขาก็ยังไม่ได้ท้อใจ